Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння 26-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У Мінску праходзіць традыцыйная акцыя пазіцыі «Чарнобыльскі шлях». Галоўны лозунг акцыі – патрабаванне адмены будаўніцтва Астравецкай АЭС. Кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Майра Моры аднавіла працу ў Мінску. У Беларусь вярнуліся амбасадары Вугорщыны, Літвы, Польшчы, Францыі і Швецыі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Беларусі, Расіі і Украіне сёння традыцыйна згадваюць чарговую гадавіну аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У Маскве каля дзясятку актывістаў правялі флэш-моб перад будынкам дзяржаўнай ядзернай карпарацыі «Росатам». Ва Украіне сёння абвешчана пачатку будаўніцтва новага абароннага саркафагу вакол нядзейнага ўжо рэактару на Чарнобыльскай АЭС. Беларуская грамадзянская супольнасць праводзіць у гэтыя хвіліны ў Мінску традыцыйны чарнобыльскі шлях. Падрабязнасці слухайце адразу пасля выпуску навінаў. Працягваем навіны. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович даў указанне праваахоўным органам расследаваць сітуацыю з магчымым збіццём былога прэм'ера Юліі Цімашэнкі ў час яе канваіравання ў бальніцу з харкаўскай калоніі, дзе яна адбывае 7-гадовы тэрмін зняволення па так званай газавай справе. Паплечнікі Юліі Цімашэнкі, якая з 20 красавіка трымае галадоўку, не выключаюць, што персанал папраўчай установы корміць яе прымусова. У сваю чаргу начальнік Качаноўскай калоніі Іван Первушкін, які адмаўляе факт збіцця зняволенай, сцвярджае, што яна не адмаўляецца ад прыёму ежы. Парламенцкая пазіцыя Украіны настойвае на неадкладным узбуджэнні крымінальнай справы і пакаранні тых, хто мае дачыненне да здзеку над экс-прэм'ерам. Апазіцыйныя дэпутаты трэці дзень блякуюць працу Верховнай Рады. Былы прэзідэнт Ліберыі Чарльз Тэйлар прызнаны вінаватым у ваенных злачынствах у часе крывавай грамадзянскай вайны ў суседняй з Ліберыі дзяржаве Сьерра-Леоне. Міжнародны трыбунал ААН у справе ваенных злачынстваў палічыў даказаным той факт, што Тэйлар аказваў падтрымку аднаму з бакоў канфлікту, у прыватнасці паўстанцам. Частка абвінавачання ў прыватнасці ў ажыццяўленні непасрэднага кіраўніцтва дзеяннямі паўстанцаў суд з Тэйлара зняў. Афіцыйны прысуд былому прэзідэнту Ліберыі будзе вынесены 13 траўня. Сырыйскія вайскоўцы абстралялі сёння памежны намётавы лагер у Цікачо ў правінцыі Кіліс на паўднёвым усходзе Турэччыны. Два чалавекі цяжка параненыя. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган заявіў, што Анкара звернецца па дапамогу да НАТА, калі сырыйскія войскі будуць працягваць абстрэлы. Турэччына з'яўляецца членам НАТА, парушэнне межаў краіны члена альянсу дае нам права прасіць аб дапамозе, сказаў Эрдаган. Прэм'ер таксама заявіў, што Турэччына будзе аказваць дапамогу сырыйскім уцекачам, якія перасякаюць мяжу, ратуючыся ад гвалту ў краіне. Як паведамляе прэса, агульная колькасць сырыйскіх уцекачоў на тэрыторыі Турэччыны набліжаецца да 30 тысяч. Раней у выніку абстрэлу турэцкіх тэрыторый сырыйскімі войскамі загінулі 3 чалавекі і каля 20 былі параненыя. У Нарвегіі прайшоў песенны флэш-моб супраць Андерса Брэвіка, над якім працягваецца судовы працэс паводле абвінавачання ў тэрарызме. Больш за 40 тысяч нарвежцаў, трымаючыся за рукі, праспявалі папулярную ў Нарвегіі песню «Дзеці вясёлкі», пра якую Брэвік сказаў, што ненавідзіць яе, паколькі яна з'яўляецца прыкладам марксісцкага прамывання.